FSI Cantonese Basic Course, Lesson 8, Tape 2.
5. Substitution Drill. Substitute the Q in the pattern sentence. Example. 1. Teacher.
那條魚幾平？好。
Student.
那條魚好平。
2. Teacher.
那條魚好平。 個標
Student
嗰個標好平
1
佢對襪好靚唔係幾靚
2
條短褲
佢條短褲唔係幾靚。
3
好貴。佢條短褲好貴。
4
呢啲煙仔好貴。
5
好好食。
呢啲煙仔好好食。
6. Substitution Drill. Example. Teacher.
呢件冷衫好靚。好窄。
Student.
呢件冷衫好窄。
1.
呢件冷衫好窄。好啱着。
呢件冷衫好啱着。
2.
好貴
呢件冷衫好貴
3.
貴啲
呢件冷衫貴啲
4.
細些少
呢件冷衫細些少
5.
大啲
呢件冷衫大啲。
6.
好平。
呢件冷衫好平。
7.
唔係幾貴。
呢件冷衫唔係幾貴。
8.
唔係好靚。
呢件冷衫唔係好靚。
9.
好窄
呢件冷衫好窄
7. Substitution Drill Repeat the first sentence after the teacher, then substitute the Q to make a new sentence. 1.
佢唔鍾意着短褲
2.
長衫
佢唔鍾意着長衫
3
短襪
佢唔鍾意着短襪
4
長襪
佢唔鍾意着長襪
5
冷衫
佢唔鍾意着冷衫
6
長褲
佢唔鍾意着長褲
8. Response Drill Respond according to the pattern set by the example. Example, Teacher
有冇橙賣啊？蘋果
Student
對唔住，賣晒啦，蘋果好唔好啊？
1.
有冇英國鞋賣啊？美國嘅
對唔住，賣晒啦，美國嘅好唔好啊？
2.
有冇美國煙仔賣啊？英國嘅
對唔住，賣晒啦，英國嘅好唔好啊？
3.
有冇豬肉賣啊？牛肉。
對唔住，賣曬啦。牛肉好唔好啊？
Nine. Response drill. Respond affirmatively or negatively, following the pattern set by the examples. Example. One. Teacher.
你有冇10蚊啊？鴨頭。
Student.
有，你要啊？
Two.Teacher,
你有冇10蚊啊？零头。
Student,
冇啊，对唔住啦。
One,
你有冇糖啊？零头。
冇啊，对唔住啦。
Two,
你有冇烟仔啊？零头。
冇啊，对唔住啦。
Three，
你有冇遮啊？零头。
冇啊，对唔住啦。
Four，
你有冇个半银钱啊？额头。
有，你要啊。
Five，
你有冇20蚊啊？零头。
冇啊，对唔住啦。
Six，
你有冇2.5银钱啊？额头。
有，你要啊。
Seven，
你有冇1打啤酒啊？额头。
有，你要啊。
Ten。Expansion drill. Example. Teacher.
这个苹果好平，好食。
Student.
这个苹果又平又好食。
One.
这个橙好贵，唔好食。
这个橙又贵又唔好食。
Two.
这个标好平准。
这个标又平又准。
Three.
嗰啲饼好细贵。
嗰啲饼又细又贵。
Four.
佢件色衫好长大。
佢件恤衫又长又大。
Five，
呢条裙好阔大。
呢条裙又阔又大。
Six，
呢种笔好平靓。
呢种笔又平又靓。
Eleven。Transformation drill. Transform the sentence from a statement to a question following the pattern of the example. Example, teacher.
佢件雨褸好靓。
Student.
佢件雨褸靓唔靓啊？
One.
佢嗰条裤好啱着。
佢嗰条裤啱唔啱着啊？
Two.
10蚊唔贵，
10蚊贵唔贵啊
？Three，
呢啲物好平，
呢啲物平唔平啊
？Four，
黑色嘅唔系几靓，
黑色嘅靓唔靓啊
？Five。
嗰啲豬肉幾好食，
嗰啲豬肉好唔好食啊
？Six，
嗰條細啲，
嗰條細唔細啊
？Seven，
呢件白色衫大啲，
呢件白恤衫大唔大啊？
8.
佢件衫好靓。
佢件衫靓唔靓啊？
9.
佢嗰对鞋好窄。
佢嗰对鞋窄唔窄啊？
12. Transformation drill. Transform the Q sentence into a question sentence.Following the pattern of the example. Example, teacher.
佢姓王。
Student.
佢姓咩话？
1.
王生想买条裤。
王生想买咩话？
2.
李小姐喜欢我。
李小姐喜欢边个话？
3.
佢买呢件。
佢买边件话？
4.
佢想爱嗰条。
佢想爱边条啊？
5.
佢食饼。
佢食咩话？
6.
佢着九号。
佢着几多号话？
7.
而家答一。
而家答几话？
8.
而家三点半。
而家几点钟话？
9.
佢买四对。
佢买几多对话？
10.
佢有$10。
佢有几多钱话？
13. Expansion drill. Expand the sentences following the pattern of the example. Example. Teacher.
呢件雨褛细啲。
Student.
呢件雨褛细啲，有冇大啲嘅呢？
1.
呢啲雨贵啲。
呢啲雨贵啲，有冇平啲嘅呢？
2.
呢条裤大啲。
呢条裤大啲，有冇细啲嘅呢？
3.
呢件冷衫长啲。
呢件冷衫长啲，有冇短啲嘅呢？
4.
呢件底衫细啲。
呢件底衫细啲，有冇大啲嘅呢？
5.
呢条裤窄啲。
呢条裤窄啲，有冇阔啲嘅呢？
14. Response drill. Respond in the pattern of the example. Example. Teacher.
你爱边件恤衫呢？白色。
Student.
我爱白色嗰件。
1.
你爱边对袜呢？黑色。
我爱黑色嗰对。
2.
你爱边把遮呢？大啲。
我爱大啲嗰把。
3.
你爱边条裤呢？长啲。
我爱长啲嗰条。
4.
你爱边包烟仔呢？细啲。
我爱细啲嗰包。
5.
你爱边隻鸡呢？贵啲。
我爱贵啲嗰隻。
15.Alteration drill. Alter the sentences following the pattern of the example. Example, teacher.
我爱件大啲嘅。
Student.
俾件大啲嘅我啦。
One.
我爱条阔啲嘅，
俾条阔啲嘅我啦。
Two.
我爱对窄啲嘅，
俾对窄啲嘅我啦。
Three.
我爱把靓啲嘅，
俾把靓啲嘅我啦。
Four.
我爱支细啲嘅。
俾支细啲嘅我啦。
Five，
我爱个平啲嘅。
俾个平啲嘅我啦。
Six，
我爱几件细啲嘅。
俾几件细啲嘅我啦。
Seven，
我爱几条长啲嘅。
俾几条长啲嘅我啦。
16， response drill。Respond according to the pattern of the example. Example, teacher.
我想买两条胎。
Student.
买边两条呢？
One.
我想买条胎。
买边条呢？
Two.
我想买啲铅笔。
买边啲呢？
Three.
我想买啲布。
买边啲呢？
Four，
我想爱三对短袜。
爱边三对呢？
Five，
我想爱啲饼。
爱边啲呢？
Six，
我想爱十个苹果。
爱边十个呢？
Lesson 8， Conversations for Listening。One, in a department store.
早晨，想买咩啊？
有冇白恤衫啊？
系唔系你着噶？
系。
你着几多号啊？
36或者38。
呢件系36。
呢件唔够大，有冇38嘅呢？
对唔住，38嘅卖晒啦。
Two, in a department store.
有冇白鞋卖啊？
有。你中唔中意呢对呢？
几靓，几多钱对啊？
呢对系美国鞋，79对。
有冇平啲嘅呢？
有，嗰对系日本鞋，25对啫。
唔该，你俾对日本嘅我啦。
好啊。
Three, clerk and customer in a department store.
有冇袜啊？
有，呢啲你中唔中意呢？
几中意？点卖啊？
6.5对，你着几号啊？
唔知，我着6号嘅美国鞋。
咁9号啦，你想买几多对啊？
俾3对我啦。
好啊，爱唔爱鞋呢？
唔爱啦，唔该。
Four. At a grocery store.
有冇糖卖啊？
有，买几多磅呢？5磅够唔够啊？
唔使咁多，2磅够啦。啊，我想爱啲牛肉，点卖啊？
4.8斤。
俾1斤我啦。
好。
This is the end of Lesson 8.